ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ጳጳስ ቤት ምኽርን ናይ እምነት ጉዳይ ዝሓል ድርገትን ናይ ክርስቲያን ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሓባርነቲ ኣብ 2010 ዓ ም ፈረንጂ ምእንቲ ሓድነት ክርስቲያን ክረጋገጽ ዝግበር ናይ ጸሎት ሰሙን መደብ ከም ዘውፀአ ተሓቢሩ። እቲ ናይ ጸሎት ሰሙን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 48 በዚ ንስኻትኩም መምስክር ኢኹም ካብ ዝብል ቃል ተልእኮን ሓድነትን ኣርእስቲ ተሰኒዩ ዝካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ምእንቲ ሓድነት ክርስቲያን ዝግበር ጸሎት ንገዛእ ርእሱ ናይ ግብረ ተልእኮ ሕቶ ከም ዝኾነ ክንገርን ከሎ ኩለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ክርስቲያን ሓድነት ክህሉ ቀንድን ቀዳማይ ጸሎተንን ድላየንን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብቲ ዝተሓንፀፀ መደብ ተመልኪቱን እዚ ድማ ድላይ ክርስቶስ ከም ዝኾነን ክርስቲያን ድላይ ክርስቶስ ዝፍፅም ካብ ኮነ ድማ እዚ ክርስቶስ ሃረር ዝበሎ ሓድነት ክርስቲያን ክረጋገጽ ወንጌል ብዝተጋራጮ መገዲ ምስባኽ ንናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድላይ ምቅዋም ከም ዝኾነ ኣብቲን ሓድነት ክርስቲያን ዝወፀ መደብ ናይ ጸሎት ሰሙን ተመልኪቱ ከም ዘሎ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።